Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev molitveni namen za februar 2020. Prisluhniti kriku migrantov. Pri svetem očetu hrvaški premije Andrej Plenković. Papež Frančišek, mednarodne razstave prispevajo k rasti kulture srečanja. Sveti oče, neenakost je mogoče premagati. Nadaljevanje pogovora z monsignorjem Stanislavom Zoretom, poslanica papeža Frančiška za 28. svetovni dan bolnikov. Papežev molitveni namen za mesec februar se glasi: molimo, da bi se krik obratov migrantov, ki so padli v roke brezvestni prekupčevalcev in žrtev trgovine z ljudmi, prisluhnilo in ga upoštevalo.
A menudo los migrantes son víctimas del tráfico y de la trata de personas.
Migranti so pogosto žrtve prekupčevanja in trgovine z ljudmi. Med različnimi vzroki se to dogaja tudi zaradi pokvarjenosti tistih, ki so pripravljeni na vse, da bi obogateli. Denar njihovega posla, umazanega in sleparskega posla, je denar, ki je umazan s krvjo. Ne pretiravam. Je denar, ki je umazan s krvjo.
Recemos para que el clamor de los hermanos migrantes.
Molimo, da bi se krik obratov migrantov, ki so padli v roke brezvestni prekupčevalcev in žrtev trgovine z ljudmi, prisluhnilo in ga upoštevalo.
Se ha escuchado y se ha considerado.
Papež Frančišek je danes prijel audienco hrvaškega premijeja Andreja Plenkovića, ki se je zatem sestal še z državnim tajnikom kardinalom Petrom Parolinom in Paulom Gallagherjem, tajnikom za odnose z državami. Med pogovori v državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo nad obstoječimi dobrimi bilateralnimi odnosi in namen, da se še naprej razvija sodelovanje na področjih skupnega interesa. V nadaljevanju pogovorov se je zaustavilo pri glavnih obveznostih polletnega hrvaškega predsedovanja svetu Evropske unije, s posebnim poudarkom na izzivih, ki se nanašajo na prihodnost Evrope. Ob koncu se je govorilo še o različnih temah mednarodnega in regionalnega značaja. Med temi so bile situacija hrvaškega naroda v Bosni in Hercegovini, migracije ter mir in varnost.
Papež Frančišek je danes v audienco sprejel udeležence svetovnega srečanja Zveze mednarodnih sejmov, ki te dni poteka v Rimu. Ob začetnih pozdravnih besedah je dejal, da so se ob tej priložnosti zbrali ne le kot strokovnjaki na področju organizacije, ampak ker želijo preko svojega dela prispevati k svetovni ekonomiji, ki bo bolj pravična in človeška.
Nel nostro mondo sempre più ravvicinato, diventiamo via via più consapevoli.
V našem svetu, ki je vedno bolj zbližan, se postopoma bolj zavedamo, da so različni vidiki našega življenja in naših dejavnosti, vključno z družbenimi, kulturnimi in ekološkimi, medsebojno tesno povezani. Ta medsebojna povezanost je na področju podjetništva spodbudila izoblikovanje okoljskih, družbenih in vodstvenih ureditev, ki bi mogle voditi in ocenjevati celoten vpliv ekonomskih in gospodarskih dejavnosti. Ugotovljeno je bilo, da sejmi in razstave nimajo pozitivnih vplivov le na regionalne ekonomije in na trg dela, ampak prav tako nudijo pomenljive priložnosti za to, da celotnemu svetu pokažejo bogato raznolikost in lepoto lokalnih kultur in ekosistemov.
Le esposizioni internazionali in modo particolare contribuiscono alla crescita di una cultura dell'incontro.
Mednarodne razstave na poseben način prispevajo k rasti kulture srečanja, ki krepi vezi solidarnosti in spodbuja vzajemno obogatitev med člani človeške družine. Vaše delo ima torej razsežnost, ki ga presega. Kot služenje skupnemu dobremu bi moralo pospeševati vključevanje, skrb za skupni dom in celostni razvoj posameznikov in ljudstev. Ta etična prizadevanja niso drugotnega pomena, ampak so bistvena za izgradnjo ekonomije, v kateri finančni uspehi ne predstavljajo edine spremenljivke, s katero se meri uspeh.
L'esperienza vi ha insegnato che nella preparazione e realizzazione delle fiere tutti gli elementi costitutivi.
Izkušnja vas je naučila, da morajo biti pri pripravi in izvedbi sejmov vsi sestavni elementi vključeni na harmoničen način. Od človeških akterjev do materialov za konstrukcije. do razsvetljave, do napeljav ter ravnanja z odpadki. Kolikor večje je sodelovanje na lokalni in mednarodni ravni, toliko večje so možnosti za uspeh, tako na ekonomski kot na človeški ravni. Sejmi, ki podpirajo ekonomijo določenega področja ter vključujejo tamkajšnjo delovno silo, dajejo vrednost in pomen svoji kulturi ter skrbno spoštujejo njegovo človeško in okoljsko ekologijo, bodo imeli na koncu več uspeha in ugleda. Imeli bodo pozitiven vpliv in bodo privlačni tako na krajevnem kot globalnem nivoju.
Per la natura stessa di un'esposizione su larga scala è necessaria una complessa rete di operatori.
Zaradi same narave razstav v velikem obsegu je potrebna kompleksna mreža delavcev, ki vključuje široko paleto organizatorjev, lokalnih oblasti, delavcev, trgovskih industrij, civilnih ustanov in tako dalje. Kljub mnogim težavam, ki se lahko pojavijo pri pripravi in izvedbi sejmov in razstav, morajo ti dogodki ustvarjati mrežo dobrih medosebnih odnosov, ki lahko trajajo bistveno dlje kot dogodek sam. Upravičeno ste lahko ponosni na svoje pobude, kadar ustvarjajo bolj trdno zavedanje o služenju skupnemu dobremu in celostnemu razvoju.
Včeraj popoldne se je Sveti Oče pridružil bankirjem, ekonomistom in finančnim ministrom, ki so se v Vatikanu udeležili konference na temo nove oblike solidarnega bratstva, vključevanja, integracije in inovativnosti. Dogodek je organizirala Papeška akademija družbenih znanosti. Kot je dejal papež, potrebujemo novo mednarodno finančno arhitekturo, ki bo podpirala razvoj revnih držav.
Necesitamos de muchas voces capaces de pensar desde una perspectiva poliedrica.
Potrebujemo mnoge glasove, ki so iz poliedrične perspektive zmožni misliti različne razsežnosti globalnega problema, ki se nanaša na naše narode in naše demokracije, je dejal papež Frančišek zbranim bankirjem, ekonomistom in politikom ter svoj govor začel s konkretnimi dejstvi. Svet je bogat, pa vendar je okoli nas vedno več revežev. Po uradnih podatkih bo svetovni dohodek za to leto skoraj 12 tisoč dolarjev na osebo, pa vendar je na tisoče milijonov oseb še vedno pogreznjenih v skrajno revščino in nimajo dostopa do hrane, bivališča, zdravstvene pomoči, šole, elektrike, pitne vode ter ustreznih in nujnih higienskih struktur. Ocenjuje se, da bo okoli 5 milijonov otrok, mlajših od 5 let, letos umrlo zaradi revščine, 260 milijonov pa jih ne bo deležnih izobraževanja zaradi pomankanja virov, vojn in migracije. Ta situacija je na milijone oseb pripeljala do tega, da so žrtve trgovine z ljudmi in novih oblik suženjstva, kot so to prisilno delo, prostitucija in trgovina z organi. A te stvarnosti ne smejo biti razlog za obupavanje, ampak delovanje. Papež je zato želel dati sporočilo upanja.
Se trata de problemas solucionables y no de ausencia de recursos.
Gre za rešljive probleme, ne za pomankanje virov. Ne obstaja nek determinizem, ki nas obsoja na univerzalno krivičnost, kar je Sveti Oče hotel še enkrat poudariti. Nismo obsojeni na univerzalno krivičnost. Bogati svet in odmevna ekonomija lahko in morata narediti konec revščini. Po papeževih besedah se lahko ustvarja in pospešuje dinamike, ki vključujejo, nahranijo, oskrbijo in oblečejo zadnje v družbi, namesto da jih izključujejo. Odločiti se moramo, čemu in komu dati prednost, ali podpirati humane družbene ekonomske mehanizme za vso družbo, ali pa nasprotno netiti sistem, ki na koncu upravičuje določene prakse, ki ne počnejo drugega, kot da pospešujejo raven družbene nepravičnosti in nasilja. Raven bogatstva in tehnike, ki jo je nakopičilo človeštvo, kakor tudi pomembnost in vrednost, ki so jo usvojile pravice, več ne dopuščajo izgovorov. Zavedati se moramo, da smo vsi odgovorni. Papež je med drugim spregovoril o tako imenovanih strukturah greha, ki najdejo ugodno klimo za svoje širjenje vsakokrat, ko je skupno dobro zvedeno ali omejeno na določene sektorje ali ko ekonomija in finance postanejo cilj same sebi. Gre za idolatrijo denarja, pohlep in spekulacijo. Ta situacija, kateri je dodana še vrtoglava tehnološka eksponenta, spodbuja hitre transakcije in možnost za zgoščene zaslužke, ki niso vezani na produktivne procese in niti na realno ekonomijo. Strukture greha danes vključujejo stalno zmanjševanje davkov za najbogatejše osebe, kar se velikokrat upravičuje v imenu vlaganja in razvoja, davčne oaze za privatne in korporativne profite in možnost korupcije na strani nekaterih največjih svetovnih podjetij, ki so neredko usklajena z vladnim političnim sektorjem. Frančišek je med drugim poudaril, da kakor obstaja so neodgovornost pri povzročanju škode strani ekonomije in družbe, obstaja tudi soodgovornost, ki lahko ustvarijo zračje bratstva in zaupanja ter zaobjema iskanje inovativnih in humaniziranih rešitev. Ne obstaja namreč čarobni ali nevidni zakon, ki nas obsoja na zamrznitev ali paralizo pred nepravičnostjo in še manj obstaja ekonomska racionalnost, ki predpostavlja, da človeška oseba samo kopiči zunanje individualne koristi, ker je pač družbeno bitje. Papež Frančišek je v nadaljevanju izpostavil nove oblike solidarnosti, ki jih mora vsebovati svet bank in financ, pri tem pa mislil na pomoč za razvoj narodov, ki so ostali zadaj, in na izravnavo med državami, ki uživajo določeni standard in stopnjo razvoja, ter državami, ki so nezmožne zagotoviti potreben minimum svojim prebivalcem.
Solidaridad y economía para la Unión. No para la división, con la sana y clara conciencia de la corresponsabilidad.
Solidarnost in ekonomija za združitev, ne za ločitev, zdravim in jasnim zavedanjem soodgovornosti, je zatrdil papež. Nova etika po njegovem prepričanju pomeni zavedati se, kako nujno je, da si vsi skupaj prizadevamo za zaprtje davčnih zatočišč, za preprečevanje utaj in pranja denarja, ki se ga krade družbi, ter tudi reči narodom, kako pomembno je braniti pravičnost in skupno dobro onkraj vseh interesov najmočnejših podjetij in multinacionalk, ki na koncu zadušijo in preprečijo lokalno proizvodnjo. Sedanji čas zahteva, da z otoške in antagonistične logike kot edinega pooblaščenega mehanizma za reševanje konfliktov preidemo na logiko, ki je zmožna pospeševati medsebojno povezovanje, ki podpira kulturo srečanja, kjer se obnavlja trdna osnova za novo mednarodno finančno arhitekturo.
Prisluhnemo nadaljevanju pogovora Boštjana Debevca z monsignorjem Stanislavom Zoretom na temo Vizija cerkve na Slovenskem v turbulentnih časih.
Sem malo prej prišel na ta dogodek, pa sem uspel še ujet mašo, pa je bilo pred koncem maše molitev za duhovne poklice. Kar nekaj molitev je v ta namen, veliko se moli, celo je nekdo dejal, da se moli več kot kadarkoli prej, poklicev je pa manj. Statistika je v bistvu tukaj kar kruta. Ne? Tudi če pogledamo eno obdobje, recimo 5-10 let naprej, vidimo, da zdaj nekako je v počasi v odhajanju tiste generacije duhovnikov, ki so bile najmočnejše koncu 60-ih in v 70-ih letih in dejansko iz vidika statistike se bo marsikaj spremenilo precej v kratkem roku. V čem vidite vi glavne težave za padanje številk duhovnih poklicov? Vemo, da so razni sociološki pojavi, ki so značilni za današnji čas od mehnih družin, pa še kaj drugega. Ampak tako, mogoče osebno, kje vidite vi ta problem pomankanje duhovnih poklicev ali sploh je pomankanje duhovnih poklicev, je še eno od takšnih vprašanj.
Omenili ste 60-ta, 70-ta leta. Prav ta čas je zame eno veliko vprašanje, pravzaprav ena velika skrivnost. To je bil čas, ko je bilo semenišče polno, da je pokalo po šivih, bi rekli. Tako da je bilo premehno, da so še v stolnem župnišču naredili prostore za bogoslovce. Ampak kar je pa zame veliko vprašanje. Tisto desetletje, ko je bilo na Slovenskem največ novih maš, je tudi največji padec števila bogoslovcev v semenišču. Če jih je bilo tam v začetku, mislim, da jih je bilo največ okoli 240, jih je bilo v začetku 80-ih let samo 600. Samo za današnje razmere je to krasna številka, ampak to pomeni, da je skoraj več kot polovico manj v desetletju. Zame je to vprašanje, ki ga ne razumem, ne znam poiskati odgovora. Gotovo, da če je številka velika, je tudi padec lahko večji. Manjše, ko so številke, manjši so potem tudi ti padci. Ampak to je ena stvar, ki mi ostaja skrivnost. Zakaj je danes tako kakor je? Veliko različnih razlogov je. Bom začel pri molitvi. Ko sem imel srebrno mašo, 25 let, po posvečenju mašniškem, mi je mama povedala, da je molila za to, da bi kdo od njenih otrok dobil duhovni poklic. Povedala točno na katerem mestu, ko je šla k poroki, je rekla, dragi Bog, če bo kaj otrok, ne bodo tudi zate. Tega ni nikoli povedala, do srebrne maše, se pravi nobenega pritiska, ničesar podobnega, vsa svoboda, mamna molitev pa skozi. Koliko mam danes moli za to, da bi njen otrok dobil duhovni poklic, da bi postal duhovnik, da bi postala redovnica, ne vem. To je eno skrivnostno dejstvo naše cerkve. Ne iščem krivca, ne govorim to nekje v moralizirajočem tonu, nikakor ne. Ampak samo ugotavljam dejstvo. Naše mame so molile za svoje otroke. So jih bile pripravljene dati Bogu.
Poslanica svetega očeta Frančiška za 28. svetovni dan bolnikov, ki ga bomo obhajali v torek 11. februarja na temo Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Na 28. svetovni dan bolnikov Jezus nagovarja bolnike, zatirane in revne, ki vedo, da so popolnoma odvisni od Boga in ki pod bremenom preizkušenj potrebujejo ozdravitev. Jezus tistim, ki doživljajo tesnobo zaradi lastnega stanja krhkosti, bolečine in šibkosti, ne postavlja postave, ampak jim ponuja svoje usmiljenje in tolažbo. Skratka, sebe tolažečega. Jezus gleda ranjeno človeškost. Ima oči, ki vidijo, ki opazijo, saj gledajo v globino, ne begajo v ravnodušnosti, ampak se ustavijo in sprejmejo celotnega človeka, vsakega človeka v njegovem zdravstvenem stanju, ne da bi zavrgle kogarkoli, ampak vabijo vsakega, da naj vstopi v njegovo življenje, kjer bo začutil njegovo nežnost. Zakaj Jezus Kristus goji ta občutja? Ker je on sam postal šibek in je izkusil človeško trpljenje, ter od svojega očeta prejel okrepčilo. Le tisti, ki sam doživi to izkušnjo, bo znal tolažiti druge. Težke oblike trpljenja so različne, neozdravljive in kronične bolezni, psihične bolezni, bolezni, ki zahtevajo rehabilitacijo ali paliativno oskrbo, različne oblike invalidnosti, otroške ali starostne bolezni. V takšnih okoliščinah včasih primanjkuje človeškosti, zato je potrebno poosebiti pristop do bolnika tako, da se k pristopu zdravljenja doda tudi oskrba v luči celostnega človeškega zdravljenja. Med boleznijo se oseba čuti ogrožena, ne samo v svoji telesni integriteti, ampak tudi v odnosni, intelektualni, čustveni in duhovni razsežnosti. Zato poleg terapije potrebuje podporo, skrb in pozornost, skratka ljubezen. Ob vsakem bolniku stoji tudi družina, ki prav tako trpi in potrebuje podporo ter bližino.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.